Radio poradna.
A dnes, jak už jsem slíbila, nás budou zajímat naše oči a konkrétně jsme vybrali téma šilhání, tedy strabismus. A naším hostem je primářka oční kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové, doktorka Jana Kadlecová. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
No a pojďme rovnou tedy k tomu našemu tématu. To šilhání vlastně je to oční vada, nebo je to nějaká oční porucha? Jak to nazýváte vy odborně?
Je to v podstatě oční vada. Ne vždy jde o poruchu svalů nebo nervové inervace těch svalů, ale jde spíše o to, jestli nám impulzy vlastně z obou očí jdou do mozku a tam vytváří obraz, který je vnímám vlastně společně. To znamená, vzniká takzvané binokulární vidění a to zajišťuje vlastně paralelní postavení očí. Takže ne vždy je to jen porucha svalů, nervů, ale spíše může to být i právě touto poruchou.
Ono, když se řekne šilhání, tak si asi tak řekneme, že to je přece znatelné na první pohled, ale často taky pozorujeme svoje děti už od malička, už třeba od miminek a babičky říkají, neujíždí očičko nebo jemu, nebo nemá trošku to šilhání. Tak u těch dětí je důvod se znepokojovat, nebo je tam nějaká věková hranice, kdy ještě ty svaly nejsou tak vyvinuté?
Samozřejmě věková hranice je, ale ta je zhruba do půl roku. Do půl roku můžeme pozorovat šilhání u dětí, ale není to tím, že by třeba nebyly vyvinuté ty svaly, ale právě to binokulární vidění. Protože dítě se rodí s nevyvinutou zrakovou dráhou. Dítě vnímá pouze světlocit a vidí černobíle. A to všechno ostatní se teprve vyvíjí zhruba do 6 let věku. To znamená, že pokud nám dítě zašilhá během tohoto vývoje, ale opravdu krátce do těch půl roku, tak je to v podstatě fyziologické, ale potom už se zraková dráha vyvíjí a zhruba kolem těch 3 měsíců už vzniká i ta binokularita. To znamená, že začíná dítě vnímat oběma očima najednou a dokáže to trošku v tom mozku spojit a v tu chvíli už by vlastně to šilhání mělo ustupovat a půl roce, pokud tedy je to šilhání trvalé, tak by určitě měli rodiče s dítětem přijít na vyšetření, protože je potřeba zjistit, jaká je ta příčina.
Dá se zvládnout vyšetření třeba v půl roce dítěte nebo do toho roka? To je přece jenom ještě hodně maličké.
To dítě je hodně maličké, ale někdy paradoxně jde zvládnout lépe vyšetření u půlročního dítěte než třeba u 1,5letého, 2letého, takže určitě. A ty vyšetření jsou samozřejmě přizpůsobené tomu věku, takže my důležité, co je vyšetření zejména očního pozadí, protože to šilhání nemusí být způsobeno jen tedy svaly nebo poruchou toho binokulárního vidění, ale může být nějaká organická příčina, nechci strašit, ale například nádor a to je samozřejmě potřeba zjistit okamžitě a to zjistíme i u takhle malého dítěte, prostě rozkapeme očičko a podíváme se na oční pozadí.
Souvisí šilhání s jinou oční vadou nebo se může vyskytovat i samostatně?
Šilhání se může vyskytovat samostatně, ale ono je to se šilháním takový začarovaný kruh, co se týká refrakční vady, to znamená dalekozrakost, krátkozrakost, potom tu pozrakost a šilhání. To jsou takové 3 jednotky, které spolu velmi úzce souvisí, takže se pohybujeme v těchto 3 jakoby v takovémto trůhelníku a vždy jedno podmiňuje druhé, takže určitě souvisí s mnoha i dalšími poruchami.
My se k tomu určitě ještě dostaneme, jak se to potom řeší a jak konkrétně to souvisí. Jsou nutné brýle?
Ve většině případů ano, zejména u dětí.
Takže jak se tedy šilhání léčí, jaké jsou cesty, jaké jsou metody, jestli jsou třeba nějaké novinky v léčbě, nebo jestli zůstávají takové ty stálice, o tom ještě uslyšíte v dnešní radioporadně a pokud byste se potřebovali na něco zeptat, tak naše telefonní čísla jsou 726 46 46 46 nebo na konci 47.
Zingari
fiche sono senza tempo. No, senza dignità. Oltre la montagna scopriamo l'amore. Qui, qui, senza falsità.
Primářkou oční kliniky fakultní nemocnice v Hradci Králové doktorkou Janou Kadlecovou jsme se dnes v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové pustili do tématu šilhání. A ono, paní primářko, je to tedy tak, že se to týká hlavně dětí, nebo že u těch dětí je důležité to podchytit, protože tam je to ještě nějakým způsobem řešitelné?
Přesně tak. Šilhání se samozřejmě netýká pouze dětí, ale je nejlépe, pokud tedy dítě šilhá, vyřešit tento stav právě v době, kdy se ty zrakové dráhy vyvíjí, to znamená v tom předškolním věku. Hmm. Jakmile to řešíme až poté, tak už nám ty binokulární funkce se nemusí vytvořit, už je to v podstatě, když to řeknu jednoduše, pouze kosmetický zákrok.
Hmm. Dítě, které má šilhání jako oční poruchu nebo vadu, mají už od narození, bývá to vidět hned, protože tak se mi zdá, že znám děti, kde se to projevilo třeba až jim byly, nevím, 3-4 roky, nevím teď přesně, ale zkrátka později.
To je přesně ten věk, kdy se to šilhání objevuje. Protože velká část šilhání u dětí je způsobená nějakou, jak jsem říkala, refrakční vadou. To znamená nejčastěji tedy vysokou dalekozrakostí. A ty děti, ta zraková dráha se vyvíjí, oni ty oči z začátku příliš tedy nevidí, začnou ty oči víc a víc používat a jak začnou víc a víc používat, tak vlastně napínají i ty svaly nitrooční, to znamená, které způsobují akomodaci a oni musí, pokud mají vysokou refrakční vadu, tak musí hodně akomodovat. To znamená, musí překonat ty dioptrie spontánně a tím se nám rozšilhají, což je určitá výhoda, protože se to jednak se odhalí vlastně tím ta refrakční vada a jednak můžeme včas zahájit léčbu. To znamená, že v tomto případě vlastně opravdu není tedy to šilhání znatelné od narození, ale objeví se až v tomhletom dalším věku. Spousta šilhání je i tak zvaně latentních, to znamená, že je jakoby latentní, to znamená skryté. To znamená, že mozek udrží to postavení paralelní těch očí, ale v určitých případech při nemoci, nějaké oslabení organismu se to šilhání projeví. Jo, my ho třeba dokážeme odhalit takzvaným zakrývacím testem, kde postupně zakrýváme jedno oko, druhé oko a to šilhání se nám tam ukáže. Takže i to je šilhání, které nemusí být na první pohled patrné, ale je tam a může časem způsobit problémy. Třeba v dospělosti se může potom zdekompenzovat a objevit se.
Ono se říká, že děti se hodně přizpůsobí, že třeba ty oční vady u nich nejsou tak znatelné, nebo že to rodič prostě nepozná úplně na první pohled nebo v tu první chvíli, aby to podchytil. Třeba tohle to obtěžuje nějak dítě. Má dvojité vidění, myslíte, že je schopné nám to říct, že ho něco trápí, nebo že to my na něm nějak poznáme jinak, než právě tím, že mu ujíždí oko?
To je další problematika, velmi důležitá, protože to dítě v podstatě nic nepozná. Dítě, pokud vidí dobře na jedno oko, na druhé nemusí vidět třeba vůbec, nebo prakticky na něj nevidí, tak to vůbec nějak nevnímá. Takže jeho nic nepřijede. Někdy se to náhodně zjistí, že si zakryje to druhé oko a zjistí, že nevidí, tak to potom samozřejmě přichází, ale jinak to nezjistí. To znamená, že to šilhání nám v některých případech pomůže diagnostikovat nějakou vadu. Říkala jste, že se to nemusí nějak projevit. To jsou právě ty vysoké hypermetropie, kdy to dítě má velmi pružnou čočku, která má širokou tedy tu akomodační šíři a oni opravdu zvládnou třeba i 10 dioptrií akomodovat i víc, aniž by měli nějaký problém. Ale samozřejmě dítě se rozšilhá, může z toho začít bolet hlava a podobně, takže to je potom přivádí, nikoli to, že by neviděli.
Tak my se za chviličku hned po písničce zastavíme u tu pozrakosti a začneme už mluvit také o tom, jak se to šilhání řeší.
Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu. Ne, prášky nechci, možná jen ty, co už se po nich neproberu.
Moc dobře víš, můj milý, že většinu tvých stavů beru, ale tohle nechci, teď platím příliš. Jen za důvěru.
Žít má milá tisícem různých směrů, já správný neznám, tak promiň, asi tě ho nevyberu.
Dala jsem věci, které
pustila.
Tak tedy šilhání a tu pozrakost. Paní primářka Jana Kadlecová už nám říkala, že je to trošku začarovaný kruh se šilháním a dalšími očními vadami, ale přece jenom, když se zastavíme u té tu pozrakosti, tak tam tedy dítě nebo člověka trápí přesně jaké obtíže?
Tak ono dítě nemusí trápit v podstatě nic, ale jde o to, že se nám nevyvíjí dobře právě ta zraková dráha. Tu pozrakost může být způsobena buď šilháním, může být způsobená právě nějakou refrakční vadou, to znamená, že jedno oko je zdravé nebo má malou refrakční vadu a druhé má vysokou refrakční vadu, to znamená takzvaná anizometropická, může být deprivační tu pozrakost, která je způsobená zakalením třeba očních médií. Jo, může tam být vrozený šedý zákal, může být nějaká problém na sítnici, rohovka může být skalená. No a potom kongenitální, to znamená vrozená způsobená takovým nystagmem, což je takové kmitání očí. No a právě pokud když se představíme, tak vlastně obraz nám dopadá na sítnici obou očí a odtud vlastně zrakovou dráhou jde do mozku. A tam se ty oba obrazy překryjí, sfúzují a vytváří nám právě ten vjem toho jednoho obrazu. A ve chvíli, kdy si představíme, že ten jeden obraz je kvalitní a druhý je nekvalitní, tak začne vlastně se přeruší ta dráha. To znamená, že se nerozvíjí a vzniká tu pozrakost.
Mm-hmm. No a když se teď budeme bavit u léčby a o tom, jaké jsou tedy postupy? Tak často jsou vidět děti s takovou tou klapičkou na brýlích, kterou třeba musí mít na několik hodin nebo možná i trvale, to asi teď upřesníte. Tak to je léčba šilhání nebo právě té tu pozrakosti?
Okluze, tedy ta klapička na oko, je léčba tu pozrakosti. Ale jak jsem říkala, šilhání a tu pozrakost jdou trošku ruku v ruce, protože šilhavé oko bývá velmi často tu pozraké, pokud tedy šilhá pouze jedno oko, je ta problematika trošičku složitější, protože někdy dítě dokáže ty oči střídat a pak tu pozrakost nevzniká, že šilhá buď jedno nebo druhé, ale zraková dráha se vyvíjí, ale nevzniká to binokulární vidění, nedokáže spojit ty obrazy. Ale jinak tu pozrakost tedy vždy je nutné brýle. Pokud je to způsobený refrakční vadou, vždy brýle. To je základ. A další základ okluze. Okluze tedy zdravého oka. Tu délku určujeme podle stupně této pozrakosti, ale obvykle by měla být minimálně na půl dne. Na půl dne prostě zalepit oko a trénovat ho. Někdy, říkáme dětem, nevždy je ten okluzor dítětem tolerován, takže říkáme hlavně ho používat při takové té práci na blízko, když skládají kostičky, něco malují, kreslí, vystřihují, nebo i když dneska děti používají tablety, tak prostě dovolit dítěti tablet, ale ty hry hrát prostě s tím lepítkem, udělat takový kompromis, prostě chceš si hrát na tabletu, tak zalepíme očičko. Takže i takhle se dá fungovat, ale ten okluzor je prostě stále nejdůležitější léčbou tu pozrakosti a bez toho se většinou dál neposuneme.
My dnes mluvíme hlavně o dětech. Je pravda, že třeba u dospělých jsem snad ten okluzor nikdy neviděla. To znamená, že právě u těch dětí se to dá podchytit a u dospělých, pokud se to tedy nepodchytilo v dětství, tak už se pak s tím nedá nic dělat.
Ambliopie, znamená tu pozrakost, je léčitelná zhruba do těch 6-8 let věku. Pokud se nerozcvičí, to se samozřejmě může stát i přes veškerou snahu, tak potom už se bohužel s ní nedá nic dělat. To znamená, že pokud nám přijde dospělý, ambliopický, tu pozraký člověk, tak už mu nemůžeme pomoci žádným lepítkem.
Takže to je ten okluzor, ale potom vím, že taky děti chodívají na oční cvičení přímo ke specialistům, tak to taky souvisí se šilháním.
Ano, to souvisí se šilháním a souvisí právě i s tou tu pozrakostí, protože to cvičení je jednak pleoptické. Pleoptika je vlastně léčba tu pozrakosti a pak je ortoptické, což je vlastně nácvik toho právě binokulárního vidění. To znamená, že děti, které šilhají hodně, tak tam by tedy měla nejdřív proběhnout operace a pak vlastně nácvik toho binokulárního vidění. Ale děti, které mají například typ akumulačního šilhání, kdy se nám to šilhání upraví brýlemi, ale nemáme nastolené to binokulární vidění, tak odesíláme na tato cvičení. A to jsou vlastně speciálně vyškolené ortoptické sestry, které potom provádí právě tato cvičení. Jak tedy tu pozrakosti, a jak říkám, to právě spolu souvisí, tedy tu pozrakost a pak tedy nácvik toho binokulárního vidění.
Vy jste zmínila taky operaci, tak to je téma, které nám ještě zbývá, tak tomu se budeme věnovat hned po písničce.
řád. Věrnost, láska, obětí se vzdávají vlád. Náš kód je dán, schází mi v něm nádech vlídných rán. Zas úsvit světem hnul, nehybný je jen pro nás. Je čtvrt a nebo půl, chci hodiny zmást. Snad zdáš se mi zdáš, nepospíchej, zastavím ten čas, když muž se ženou snídá. A vychládáš nám, než se den rozhostí, když muž se ženou snídá. Noc zamknou jak chrát s ozvěnou něžností, když muž se ženou snídá. Svět se vytrh z opratí, má zběsilý cvát, a my stále na tratích se míjíme dál. Náš kód je dán, schází mi v něm nádech vlídných rán. Už svítá a je kvat, měha v čase minulé. Den na plyn prudce šla, s ním v údolí tvém. Snad zdáš se mi zdáš, nepospíchej, zastavím ten čas, když muž se ženou snídá. A vychládá žád, než se ten rozhostí, když muž se ženou snídá. Nosí, když muž se ženou snídá.
Pokračujeme v oční radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové o šilhání s paní doktorkou Janou Kadlecovou. No a slíbili jsme, paní primářko, říct ještě něco k operacím. To znamená, že když je to třeba vážnější, nebo když se to nepodaří tím cvičením, jak jsme o tom mluvili před chviličkou, tak pak nastupuje ta operace, nebo ve kterých případech?
Operaci provádíme v případech, pokud jde o šilhání dovnitř, takzvanou ezotropii, tak tam, jak jsem říkala, nejprve vždy brýle. Nasadíme brýle, nasazujeme plnou korekci v rozkapání, takže pokud jdeme k očnímu lékaři s dítětem, dítě by mělo být rozkapané, vyšetřené oční pozadí, a pokud šilhá, tak nasadí tedy plnou korekci právě té takzvané cykloplegii v tom rozkapání, a přichází dítě na kontrolu. Pokud nešilhá, všechno je v pořádku, tak operace se nedoporučuje. Naopak, pokud nadále přetrvává šilhání i s tou korekcí, tak potom operujeme, a operujeme ale pouze tu zbytkovou úchylku, která je v těch brýlích, nikoli plnou. Uh-huh. Protože tím, jak to oko roste, může se zmenšovat ta refrakční vada, snižují se dioptrie a mohlo by se stát, že by nám vlastně dítě začalo šilhat ven. Uh-huh. Co se týká šilhání ven, to znamená exotropie, tak tam je ta problematika trošičku jiná. Pokud nám dítě šilhá ven, tak můžeme zkusit brýle, takzvanou antikorekci. To znamená, že mu dáme brýle jakoby opačné hodnoty, to znamená, pokud je plusové, dalekozraké, dáme mu minusovou korekci, a to dítě je nuceno akomodovat a někdy se to spraví. Pokud ne, tak tam potom doporučujeme tu operaci vlastně hned, protože tam nám ty brýle tolik nepomůžou. Takže operace, říkám, indikovaná je, ale jsou také stavy právě u té takzvané akomodační ezotropie, kdy nám to spraví brýle, kdy je kontraindikovaná, to znamená určitě neoperovat.
A ta operace, protože pořád dnes mluvíme hlavně o dětech, je to náročný zákrok? Jak si to máme představit? Nějak tam utáhnete ty oční svaly?
To v podstatě přesně tak. Pracujeme přímo na svalech, musíme sval buď to jakoby posílit, to znamená, že ho třeba zkrátíme, nebo naopak oslabit, to znamená, že ten jeho úpon posuneme o kousek dál. Operace technicky příliš náročná není, náročné je spíš to nadávkování. Jo, musíme si přesně změřit tu úchylku, musíme si to vlastně rozplánovat, co budeme dělat, ale ten výsledek není vždy stejný. Můžeme mít 3 děti se stejnou úchylkou, stejně velkou, se stejnou refrakční vadou a výsledek může být u jednoho perfektní, u některého zůstane nějaká zbytková úchylka. Jde právě o to, jak nám potom začne to nové postavení očí vnímat vlastně, když to řeknu, mozek. Jak se nám tam ty obrazy protnou a jak vlastně dokáže zapojit dítě právě to binokulární vidění.
To znamená, že pokud se to nepodaří třeba odstranit úplně, tak si to člověk samozřejmě nese sebou do dospělosti, ale může se stát, že se tedy to šilhání objeví až v dospělosti, až v tom nějakém vyšším věku?
Úplně, že by se v dospělosti objevilo, To není, ale mluvila jsem tady už o tom latentním strabismu, o tom skrytém šilhání, tak tam může potom v pozdějším věku dojít k jeho dekompenzaci a objevit se vlastně tedy šilhání. No a pak u dospělých samozřejmě řešíme druhý typ šilhání. My jsme doteďka v podstatě mluvili o takzvaném dynamickém typu šilhání, kde vlastně motilita, to znamená hybnost těch očí, je normální, nevzniká nám dvojité vidění. Ale u dospělých se velmi často setkáváme s takzvaným paralytickým šilháním, to znamená šilháním po operacích různých nádorů, po cévních mozkových příhodách, po úrazech, anebo vlastně jde o senzorický typ šilhání, kdy po úraze nebo nějakým způsobem oko přestane vidět, to znamená, že zrušíme vlastně tu zrakovou dráhu, přerušíme ten impuls do toho mozku a to oko pak, nebo ty svaly nedostávají impuls k udržení toho paralelního postavení a to oko nám ujede většinou zevně.
Paní primářko, teď na úplný závěr, mluvili jsme o tom, že děti si s různými očními vadami umějí docela dobře poradit, že jsou přizpůsobivé, že se to na nich těžko poznává. Je důležitá prevence, je důležité třeba předtím, než jdou do školy, přijít, i když nepozorujeme nic, na preventivní prohlídku přímo k očnímu lékaři. Ono sice vlastně na preventivní prohlídce u dětského lékaře je taková součást, kdy mají koukat na obrázky, na písmenka, na tvary, ale nevím, jestli je to dostatečné, tak jak to vidíte vy?
Úplně všechny děti, které mají negativní rodinnou anamnézu, znamená rodiče nenosí brýle, nemají nějakou vadu, jsou donošené, všechno se vyvíjí normálně, nešilhají, tak stačí tyto preventivní kontroly u pediatra. Ale v případě dětí nedonošených, tam my přímo je sledujeme už porodnici a doporučujeme vlastně při propuštění z porodnice další dispenzarizaci očním lékařem. A děti s pozitivní rodinou, ale myslím, že mají rodiče, mají nějakou oční vadu, tak by měli zajít k tomu očnímu lékaři na takzvaný screening. Ten screening by měl proběhnout zhruba v 9. až 12. měsíci věku. To znamená ne až někdy ve 3-5 letech ve školce, kam vlastně se jezdí. A dělá se tento screening. Samozřejmě i to je důležité, ale ten opravdový screening u nějakých takových jedinců by měl být dřív. Takže určitě změřit refrakční vadu a vyšetřit.
Říká v radioporadně primářka oční kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové Jana Kadlecová. Děkujeme za návštěvu, děkujeme za vysvětlení a zase někdy naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.